Šobrīd kā jaunāka izveidotā ir ārā lasītava un grāmatu maiņas punkts pie Siguldas pagasta kultūras nama. Un tur šobrīd ir vienīgais punkts, kur Siguldā ārā mīkstos spilvenos var sēdēt un lasīt grāmatas, mainīties ar grāmatām un vienkārši pavadīt brīvo laiku. Un attiecīgi šajā vietā turpmāk nākotnē ir plānoti dzeju lasījumi un bērni varēs nākt uz pasaku lasījumiem gan no bērndārza, gan arī no tuvākajām mājām. Un šī veidosies kā tāda mazā pasākuma forma, kur pulsēties iedzīvotājiem. Savukārt, piemēram, Siguldas dzelzceļa stacijas ēkā grāmatu maiņas punkts kalpo kā iespēja lasīt literatūru tajā brīdī, kad tu pārvietojies ar vilcienu, nepilnu stundu dienā uz Rīgu un atpakaļ, tev ir iespēja baudīt literatūru. Šī ir ļoti veiksmīga iniciatīva un iedzīvotāji to patiešām arī novērtē.